271. den roku 2017 má za sebou už 11 hodin a 4 minuty. Máme 28. září a je to den, kdy si připomínáme svatého Václava. Ve Staré Boleslavi byl roku 935, eventuálně 929, zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. Právě tento den také slavíme jako Den české státnosti. Proč je Den české státnosti svátkem, který podle historiků potřebuje oprášit? Proč vnímáme svátky hlavně jako volno na chalupu? A proč jsou Češi individualisté, kteří neumí hrát společně na bránu? A jak to vlastně s tím svatým Václavem bylo? Taky o tom si dnes budeme povídat tady ve svátečním větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Mám pro vás připraveného zajímavého hosta, je jim historik, muž, který celý život vyučoval právě dějepis na střední škole. Je to pan magistr Jiří Blažek. Moc a moc se těším na povídání s ním a samozřejmě i vy, pokud budete chtít, můžete směřovat své dotazy sem k nám do Českého rozhlasu v Olomouci. Ve sváteční den vám příjemné čtvrteční dopoledne přeje Zora Jižková. Dospívala nám Ilona Čáková, já jsem moc ráda, že dnes tady ve svátečním větrníku Českého rozhlasu Olomouc už mohu, přátelé, přivítat dlouholetého učitele dějepisu, milovníka historie, muže, který dějepis vyučoval také v němčině v Olomouci. Možná někteří z vás jej pamatujete, vyučoval totiž především na gymnáziu Čajkovského. Je to magistr Jiří Blažek. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, milí posluchači.
My si dnes budeme povídat především o svátku svatého Václava, ale já věřím tomu, že zabrousíme také k naší mládeži a vůbec k českému školství. To jsou témata, kterých se dnes dotkneme. Začněme ale právě tím dnešním svátečním dnem. Slavíme Den české státnosti. Proč vlastně právě 28. září a proč Den české státnosti?
Důvod je poměrně jednoduchý. Jedná se o to, že došlo k rychlému rozdělení Československa a najednou tady byly dva státy, které mají jako zakládací den 1.1., kde všechny ostatní státy slaví nový rok, tak my ještě vedle nového roku slavíme založení státu. Ovšem, tady se jednalo o rozdíly. Zatímco Slováci skutečně oslavují 1.1. vznik Slovenské republiky, my slavíme obnovu České republiky nebo českého státu. A potřebovali jsme nějaký symbol. A tím symbolem je vlastně svatý Václav.
Tento svátek vznikl, tuším, v roce 1991?
Ano, to vznikalo v 90. letech a já jsem čerpal hodně z historika Dušana Třeštíka, který sám je specialista na středověk a současně ale byl člověkem, který se chtěl angažovat v politice a upozorňoval poslance parlamentu, kteří to schvalovali, na různé háčky, které jsou spojené s těmito svátky.
Vy jste mi vlastně naznačil, když jsme si povídali, že tady ten svátek je jakási politická záležitost.
Ano, je to politická záležitost, protože ty ostatní svátky, třeba Cyril a Metoděj, to je federální svátek ještě, který máme společný se Slováky. A jinak vlastně takhle svátky mají charakterizovat národ. A to je velmi těžká věc, když vlastně pro nás bylo velké překvapení, že se stáváme samostatným českým státem. S tím málo kdo počítal tehdy v roce 89.
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně tento svátek je... Prostě jsme si vybrali, že 28.9. budeme slavit Den české státnosti, protože zkrátka jsme potřebovali nějaké symboly najít k tomu, abychom potvrdili v rámci toho samostatného státu sami sebe, takže je to vlastně uměle vytvořený svátek, ke kterému nemáme žádný zvláštní vztah, protože vy jste říkal, že ten svátek je potřeba tak trochu oprášit, že o něm ani moc nevíme a ani ten vztah jaksi není.
Je to tak, jak to přesně to říkáte. Dobře to říkáte, já jsem teda hlavně učitel, tak reaguju na to tímto způsobem. Je to přesně tak, my vlastně jsme nevěděli, co vlastně, čím jsme, jak si ten, my jsme byli původně čeleď svatého Václava, jak cituji Dušana Třeštíka. Ano. To znamená, nad námi byl svatý kníže, který věčně žil a věčně nás střežil, mimo jiné taky v čele blanických rytířů. A dále jsme byli vlastně národní obrozenci a teď hledáme identitu. A tu identitu jsme začali hledat ve státních svátcích, místo abychom ji hledali sami sobě.
Takže se potřebujeme vlastně s někým ztotožňovat a měli jsme, tak říkajíc, nedostatek svatých. Nebo tak, těch výrazných osobností.
Tak by se dalo říct, a já bych ale řekl, že by se našli třeba Jan Amos Komenský, ale my jsme zvolili teda tuto možnost.
Svatého Václava. Proč právě svatý Václav? Kým vlastně svatý Václav byl? My se na jeho osobnost podíváme trošinku blíž s panem učitelem Jiřím Blaškem, mužem, který celý život vlastně vyučoval dějepis, je milovníkem historie. Tak o svatém Václavu více za chvíli. Co o něm vlastně víme?
Víme o něm toho dost málo. Je to v podstatě postava spíš symbolická a nejlépe je to vidět ve svatováclavské kapli v katedrále na Pražském hradě, kde je zobrazen ve freskách jako typ nějakého českého Ježíše, člověka, který se pohybuje mezi lidem a pomáhá mu. A v čele vlastně té kaple je rytíř, svatý Václav, křesťanský rytíř, ozbrojený s kopím. Takže vlastně má tyto dvě role. Paradox, on nás vlastně přivedl do Evropy, protože každý národ musel mít nějakého svého patrona. Takže byl to první příznivec Evropské unie. A díky jemu vlastně jsme jaksi známí, protože ku příkladu i v Anglii mají vánoční koledu o králi Venceslausovi. Jo? Takže je to postava, která je známá i v Evropě. A jinak ta jeho bratrovražda, které mělo dojít, je věc velice nejistá. Dokonce to mohlo být jenom nějaká bitka mezi Václavem a jeho a bratrovými
přívrženci
Boleslava. A Boleslava a tak dále. Vlastně s tím konkrétním zakladatelem státu byl Boleslav první. Ale
čili jeho bratr.
Jeho bratr. Jeho bratr. Ano. A jinak měl přezdívku Ukrutný. Ale Kosmas ho líčí jako člověka velice praktického, který šel rychle tedy za svým cílem a dokázal tedy české knížectví obhájit. Všecko má svoje dvě stránky, tu duchovní a tu stránku praktickou.
Takže Boleslav měl spíš tu stránku praktickou a u Václava spíš hledáme jakoby tu stránku duchovní.
Duchovně.
Dá se říci. Jaký on byl vlastně Václav, tedy politik?
No tak to je právě...
Protože v boji vlastně on nebyl příliš úspěšný, víte, co se boje týče jako takového, ale jaký byl na té politické scéně?
Ano, tak to je pěkná otázka. On vlastně má tady v tomto smyslu i svého druhu špatnou pověst, protože vyšel vstříc tedy císaři říše římské národa německého. Vlastně my jsme byli díky svatému Václavu přijatí jako léno do této říše a to je takové to bájné, z čeho si dělal legraci Jan Werich, že jsme měli dodávat 300 volů ročně císaři, ano. Tak on Werich to komentoval, že to bylo dobře, že jsme posílali 300 volů ročně a vlastně uznal tu vládu té říše s tím ovšem, že toho využili i okupanti ve druhé světové válce a čeští umělci, kteří o to nestáli, dostávali od protektorátní vlády a osobně od K.H. Franka vyznamenání, které se jmenovalo Svatováclavská orlice. Takže i tato konotace, toto spojení s tím je.
Takže Václav, dá se říct, že byl spíš vlastně kníže, který zastával tu teorii nenásilí, ano, pomáhání a diplomacie. Dá se to tak? A ano, to je vlastně něco, co uznáváme a k čemu se vztahujeme, i když, jak posléze vidíme právě u jeho bratra Boleslava, tak někdy to mít pevnou ruku a dokázat si prosadit, bouchnout do stolu, tak říkají, za prosadit si tu svou, tak v podstatě je cesta jakoby účinnější.
Něco na tom je, protože vlastně druhá podoba našeho národa, národní obrození, byla vysmívána třeba Adamem Mickiewiczem v tom smyslu, že Češi se baví jenom o češtině a že je to národ filologů. Zatímco pravý Polák, když se dostane k propasti, tak do ní skočí, protože to se musí vyzkoušet, že on to musí dokázat. Takže to je ten rozdíl.
Že jsme tedy málo odvážní, málo stateční třeba
já
v tom světovém povědomí.
Já si to nemyslím, ale celkově volíme cestu nenásilnou. Vlastně celé dějiny 19. a 20. století to dokazujou.
My už jsme tady naznačili, i v pramenech historických se uvádí, že vlastně ta postava knížete Václava jakoby je do značné míry zidealizovaná. Tak proč se vlastně upínáme k někomu, kdo vlastně takový třeba ve skutečnosti úplně nebyl, nebo nevíme o něm vše a vytvořili jsme si nějaký ideál a ten najednou vzýváme. Proč?
No, protože my máme rádi národní fetiše a vlastně svatý Václav na Václavském náměstí je skutečně brán vážně. Tam funguje tak, jak má, tam je jako kníže, tam je jako jezdec válečný a podobně. Ale my máme rádi takovéto symboly toho duchovního rázu, který nám ale zase rozvazuje ruce k praktické činnosti. Mm-hmm. Tak bych to jako řekl. Svatý Václav na Václavském náměstí zažil ty nejhorší a ty nejlepší události 19. a 20. století.
Proč se svatý Václav stal vlastně politikem 20. století v uvozovkách samozřejmě? Jaké vlastně jsou ty svatováclavské symboly? I o tom si budeme povídat za chvíli ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Vrátíme se opět k postavě svatého Václava, ale to konkrétní téma, svatováclavské symboly. Co vlastně všechno si, pane magistře, pod nimi máme představit?
No, především svatováclavskou korunu. Vlastně rod Přemyslovců vymřel a nastoupili Lucemburkové a naše nejpopulárnější historická osoba, která vlastně Karel IV., tak ta se přihlásila k svatému Václavu a on vlastně nechal tu korunu zhotovit a s připomínkou patrona svatého Václava a vlastně naše země se jmenovaly země koruny české, ano, svatého Václava. A k těm patřily ještě taková území jako část dnešního Německa, to je Horní a Dolní Lužice, Slezska, které je dneska polské, předtím bylo německé, rakouské a pak německé, a další území. A vlastně byl to ten nejvyšší symbol. Škoda jen, že tuto korunu vídáme velmi zřídka. Mě zaujalo to, že třeba korunu, císařskou korunu Habsburků můžete navštívit vlastně ve Vídni, můžete se jí prohlídnout a stejně tak můžete vidět korunu britskou. Snad je to tím, že je ten odstup je větší od českého království, než třeba odstup od konce britského a třeba habsburského.
Kde se všude vlastně můžeme setkat se svatým Václavem? Třeba vezměme i tady Olomouc,
Tak v Olomouci je to na prvním místě Trojiční sloup, památka pod ochranou UNESCO. Tam vlastně můžete vidět hnedka v přízemí, je vždycky zobrazován s kopím a s vlajkou orlice a má na sobě knížecí čapku. A tam vlastně je bojovník za křesťanství, tam jsou soustřední bojovníci za křesťanství. Takže Trojiční sloup je k mání stále 24 hodin na denně. A potom je to samozřejmě dom svatého Václava a Václavské náměstí. Já osobně nepocházím z Olomouce a byl pro mě šok, že v Olomouci máte Václavské náměstí.
Ano.
Ale ten důvod byl úplně jednoduchý. Vlastně spojení Čech a Moravy nebylo úplně pevné a Olomoucké biskupství vlastně sloužilo jako pravá ruka českých pražských knížat. Takže vlastně dom svatého Václava je projev pragocentrismu, když bychom to řekli moderně. A proto tady máme i to Václavské náměstí. Takže vidíte, že každý symbol má více stránek.
Ano, když jsme si povídali a připravovali se na dnešní povídání právě o svatém Václavovi, o knížeti Václavovi, o všem, co s ním je spojené, tak vlastně i vy jste naznačil, že toto téma probíráme v době, kdy jsme my Češi považováni za poměrně silné bezvěrce. A právě v tomhle období, kdy skutečně s těmi bezvěrci poměrně ve značné míře jsme, proč se vlastně tolik obracíme k té postavě svatého Václava? Vy jste naznačil, že svatý Václav se vlastně stal politikem 20. století. Je v tom, nebo vnímám v tom docela velký rozpor. Proč to tak je?
To je teda těžká otázka. Proč to tak je, jak bych to řekl, i v době komunismu, kdy vlastně kostel a vůbec jakékoliv náboženské symboly byly zakázány, ale nakonec i v době první republiky, kdy Masaryk vlastně byl bojovník proti katolické církvi, tak my Češi zbožňujeme Josefa Ladu a na jeho každém obrázku je kostel.
Ano.
A je tam jako ústřední budova. Jo? Takže ono to patří prostě k nám. Je to otázka té tradice.
Otázka tradice, nehledě na to, že vlastně u sochy svatého Václava právě na Václavském náměstí v Praze se vlastně odehrávaly významné události našich novodobých dějin.
Ano, tak vlastně je to rok 1848, revoluce, pak tedy 1918. To je taky takový problém, protože my se stále hlásíme k tomuto svátku, zatímco Slovenská republika to má jenom jako památný den. Takže oni, a ještě to nazývají Česko s pomlčkou slovenský štát.
Určitě bychom měli připomenout i další roky, 1968.
Ano, 1968, ještě bych připomněl 1969, což se málo připomíná, první výročí demonstrace prvního výročí obsazení Československa. Ale jsou
Palachův týden,
ano, to byla velká událost. A nebo zase ty negativní, to znamená vítězný únor a po případě shromáždění na uctění památky Reinharda Heydricha.
Nehledě na to, že měli bychom určitě vzpomenout také rok 1980.
Ano, samozřejmě. Asi, že to je samozřejmost, tak jsem to jaksi přešel. Ano, tak to je jeden z velkých týdnů. Tak.
Co téma vlastenectví a svatý Václav?
No, to jaksi mým žákům nijak nesplývá, protože pro ně je to skutečně postava velice vzdálená. Já jako učitel vždycky jsem upřednostňoval, a přišel jsem na to díky žákům, současnost. To znamená, jediná cesta k vlastenectví a svatému Václavu je právě přes to 20. století.
Takže přes ty události, se třeba právě odehrávaly u sochy svatého Václava. Jak se vlastně dnes vyučuje dějepis, jak vlastně dnes mladí lidé vnímají třeba právě naše dějiny, naše historie a třeba i svatého Václava. I o tom si za chvíli povíme tady v Českém rozhlase Olomouc. Vy jste, pane magistře, a já už jsem to také naznačila, zmínil, že den české státnosti. Je svátek vlastně, který by potřeboval oprášit. Oprášit mezi dospělými, natož mezi dětmi. A samozřejmě nabízí se otázka, zdali dokáže naše školství, naši učitelé přiblížit žákům, studentům tento svátek a probudit v nich zájem. A naši historii vůbec, jaké povědomí mezi třeba právě středoškolskými studenty o naší historii, jaké povědomí mezi nimi je. A když jsme společně začali na téma školství, tak vy jste naznačili, já jsem si to poznamenala, řekl jste mi, že se při tomto tématu, tedy téma školství, cítíte tak trochu jako Jan Hus v kostnici. Proč?
Hnedka vysvětlení, cokoliv řeknu, bude kacířské. Samozřejmě, že ne pro všechny učitele, ale pro část. A problém českého školství je, že dám takový příklad. Navštívil jsem školu v Jeseníku, tak ještě patří do Olomouckého kraje, a tam jsem se potkal na jedné střední škole s kolegyní z matematiky, matematičkou, a ta vlastně, když jsem se jí ptal, jak je spokojená, tak říkala, po 5 školách, kde to bylo nemožné, a to nemožné znamená špatné osobní a pracovní vztahy, protože u nás se to všechno spojuje, tak jsem našla školu, kde jsem spokojená, kde všechno klape, kde se všichni navzájem domluvíme. Takže to byl proč jinak se k tomu české školství je horká brambora, nebo kyselé jablko, jak chcete. Jo, takže k tomu bych se nerad vyjadřoval. Myslím jako obecně tady.
Ano, ano, ano. No dobře, a jak je to teda s tím probouzením zájmu u našich žáků?
Naši žáci potřebují to prožít také emočně. Oni jsou zavaleni spoustou faktů, informací a nedostanou se k tomu zážitku. Já jsem se o to pokusil třeba četbou z kroniky Václava Hajka z Libočan, která je napsaná opravdu čtivě, však to byla nejvíc čtená kniha od 16. do 18. století u nás Čechů. A tam ta scéna byla tak sugestivní, že zaujala žáky, některé velice. A byl to krásný okamžik souznění mezi učitelem a žáky, kterých není nikdy dost. Takže takhle bych, to je jedna cesta. A druhá cesta je vlastně právě, problém vlastně školství je, že stále řeší minulost. V současnosti se dostává velmi málo, aby se probírala vlastně současná politika, současný stav, současné problémy, současná literatura, tak to ve střední Evropě, není to jenom u nás, je to třeba i v Německu, jak jsem se dozvěděl, to nepřijde na řadu. A ten argument, že se učíme z dějin, žáci tak neberou. Oni když vidí ten faktický stav, jaký je, a nelíbí se jim a tak dále, nebo nerozumí, tak potom vlastně ty dějiny je nemají před čím varovat. Oni se špatně orientují v současném stavu a jsou hodně pesimističtí.
Takže vlastně ve školství při výuce bychom měli jakoby vycházet od té současnosti a propojovat ji s minulostí, nedělat to obráceně?
Dalo by se to tak říct, s tím, že ideální bylo, to jsou takové ty plány, které člověk má v hlavě, probírat třeba současnou literaturu a současné dějiny. Protože já jsem svého času dělal takovou akci, která se jmenovala Generace, a žáci psali vzpomínky svých blízkých anebo známých od roku 1900 až po současnost. A bylo to nesmírně zajímavé pro obě strany, jak pro ty žáky, tak pro mě.
Čím to bylo zajímavé?
Bylo to zajímavé, že to bylo autentické a bylo to tady z regionu. Takže díky tomu tady oni více zakotvili.
A já tam vlastně taky. Mohla být i ta emocionalita, protože se jim to vázalo ke konkrétním ano, třeba místům.
Ano, tam ta emocionalita byla, byly to příběhy třeba jejich rodičů, prarodičů, někteří objevili vlastně, že jejich otec byl, ne otec, že jejich dědeček nebo pradědeček byl legionář a podobně. Oni udělali i takové objevy. Bylo to velmi emocionálně silné.
Vidíte, tady mě napadá skutečně takové zajímavé téma rozum versus právě ty emoce. Znám celou řadu lidí, kteří říkají, jsou to jen emoce, jenom emoce, ale přitom právě v těch, a rozum by měl být přece na prvním místě, ale přece právě ty emoce, to je obrovská hnací síla, to je, v tom je obrovský potenciál, obrovská energie, byť samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem, jakým směrem tu energii upřeme.
Ano, je to tak. Tady bych si dovolil volně citovat Antonína Dvořáka, který někde v nějakém rozhovoru řekl, že lecjaké věci nás napadají, ale dovést ty nápady, ty ideje k realizaci, to je to nejdůležitější a k tomu potřebujete emoce. Tam vám rozum nepomůže. Nebo sám rozum.
Tak. Nepomůže. My jsme tady také zmínili téma vlastenectví. Jak vnímají naši studenti vlastenectví?
No,
jestli jim to vůbec něco říká.
No, já bych řekl,
době globalizace.
Já bych řekl, že by jim říkalo, ale tady je problém ten, že vlastně my máme pořád představu, že jsme národ krve. To znamená, jsme národ těch, kteří se tady narodili, kteří mluví česky a všecko, co je české, je zajímavé. A pak mě velice zranilo, když mě žákyně 4. ročníku, tady před maturitou, říkali, že teď my nemáme vůbec žádnou zajímavou literaturu. To se nedá srovnat s tou cizí a podobně. A je to jenom proto, že ta naše vynikající literatura se rozpustila v té šedi všech těch autorů, které se učí a kterým se věnuje jenom ten mozek. Ne emoce.
Vy jste řekl takovou krásnou větu, přes stromy nevidí les. Je to ono?
Je to ono, přesně tak. No. Prostě nevidí, oni se učí o kronikáři Kosmovi jako o jednom z mnoha. A on to byl jeden z nejlepších středověkých kronikářů vůbec v celé Evropě. A oni ho přejdou. A nakonec Vladislav Vančura zbožňoval a vlastně používal některé jeho obraty a podobně. Nebo Jan Amos Komenský, to je autor, který se může brát velice dlouho, na rozdíl od jiných naprosto pomíjivých zjevů, jejíž hlavním znakem je, že psali česky. A to je málo. My se musíme soustředit na kvalitní výkony našich českých občanů.
My se za malou chvíli už vrhneme do finální části dnešního povídání ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc s panem magistrem Jiřím Blaškem. Téma ta naše povaha česká. I to je téma, kterého se za chvíli dotkneme. Já se přiznám, že jsem si, pane magistře, kolikrát říkala, jestli i jiné národy, jako třeba Italové, Poláci, Němci nebo Britové, mají takovou okřídlenou větu, jako máme my, kterou vztahujeme k tomu, jací jsme, k naší povaze, ta naše povaha česká. Neslyšela jsem, že by se říkalo ta naše povaha polská, nebo ta naše povaha německá, či italská a podobně. Jaká vlastně je ta naše povaha česká? Vy jste už také naznačil takovou zajímavou myšlenku, vaše vnímání, že Češi jsou individualisté, neumějí hrát společně na bránu. Jaká vlastně je ta naše povaha česká? Proč jsme takový individualisté?
Ta povaha česká už to spojení naznačuje, že jsme sebemrskači. Buď to jsme nejhorší, anebo jsme nejlepší. Obojí je špatně, protože vlastně brání nějakému rozvoji a pohybu vpřed. To znamená nadšení v roce 68, spasitelé světa jsme byli, nadšení v roce 89, nejlepší sametová revoluce na světě a teď patříme k největším mrzoutům vůbec. Já bych se tady zaměřil, jak se na nás dívají zvenku. Jeden současný rakouský spisovatel označil tři melancholické národy Evropy. Jsou to Portugalci, Rakušané a Češi. Takže jiný autor, je to vlastně český Němec, Karl Postl z 19. století, mluví o české melancholii opět, o smutku, o zamlklosti, líčí zemský sněm, který probíhá za naprostého ticha a odezdanosti. Žádná diskuze se nevede. Takže to je asi jádro pudla, že my vlastně máme dvě polohy a obě polohy nejsou moc šťastné. A ještě k těm podobám nás cizíma očima, takže pro Vídeň byla karikatura českého Vaška v Beranici a v Holínkách, neustále za každou cenu tvrdohlavě odporuje. Horší ještě byla karikatura, byl Čech s kružítkem, a kam to kružítko dosáhne, tam nic nezůstane. Je to ukradnuto Čechy. Pro Poláky jsme byli venclíčci, vašíčkové, kteří se chovají jako páni mezi podaným lidem. Před Vídní se blazí, před Poláky jsou páni, protože musíme si připomenout, že část jižního Polska byla součástí Rakouska-Uherska. Takže to je z té doby. Takže ta naše povaha česká je tu hlavně proto, že se neustále pořád studujeme a na druhé straně povaha se nezmění za 100 let, ona se mění 100 letí. Takže myslím si, že řešení je v tom, že se reflektovat takový, jací jsme, vědět to. Uvědomovat si to, že máme tyhle problémy sami se sebou a pak je cesta k řešení.
Takže myslíte, že naše generace už se jaksi nedostane z takové té roviny, že vnímáme, že věci třeba nejsou v pořádku, ale stejně prostě po sobě necháme šlapat? Protože se prostě bojíme postavit se sami za sebe?
Tak já doufám, že ano. Máme 4 vnoučata a ty děti, které přijdou do školy, vždycky v té základní, v tom prvním stupni, druhém stupni, třetím stupni, jsou v prvním ročníku velice aktivní. A pak ztratí jaksi jakýkoliv elán, protože se od nich žádný elán nevyžaduje. Oni jsou zahrnováni spoustou informací a není čas na jakoukoliv debatu, diskuzi.
Mně to přijde, jako by mezi námi Čechy, mezi dospěláky prostě chybělo nadšení, takové to zapálení, taková ta jiskra. No a tak jako bude, kdybychom to potom mohli přenášet mezi mládež, že?
To je pravda a to je právě další paradox Čechů, že v žebříčku hodnocení povolání jsou učitelé vysoko, ale v praxi jsme vlastně nejenom špatně placení, to je pořád evergreen, ale hlavně jsme považováni za služebníky nebo nějaké stroje, které mají udělat z dětí rodičů nějakého dokonalého manažera nebo úspěšného člověka. A diskuze mezi rodiči a učiteli rovněž neexistuje.
No a jak z toho všeho ven, aby vlastně ta budoucnost, protože já se přiznám, že teď je to pro mě takové trošku neutěšené a říkám si, jejda, no tak kam jsme to dopracovali vlastně my jako Češi, jaká je cesta vůbec z toho ven, co pro to můžeme udělat, můžeme-li vůbec něco. Jak to vidíte vy, abychom třeba ten závěr toho našeho dnešního
povídání. Ano, aby to vyznělo.
Tak já bych směřovali pozitivně.
Ano, já bych nechtěl končit negativně, tak mám takový příklad. Na jedné nejmenované střední škole v Olomouci kolegyně objednala divadelní představení Fausta. Já jsem protestoval, protože je to velice těžký kus, když to tak řeknu. A byl jsem proti. Ale potom, když ona si to vlastně vzala do hlavy, tak jsem se rozhodl, a protože v té škole jsem učil ve všech třídách, byla malá škola, tak jsem ty žáky předem připravil. Diskutoval jsem s nimi a oni nastoupili do divadla a tam už byl nervózní pan režisér a snažil se žáky uklidňovat a připravovat. Proběhlo představení, žáci se vrátili. Zaprvé bylo tam souznění mezi nimi a herci A poté, když jsem s nima zase ještě hodinu věnoval hodnocení, byli neuvěřitelně nadšení, že to pochopili, že to bylo krásné a tak dále. Někdy mi možná poslali dospělí takovou přípravu, třeba na představení Mistr a Markétka, kde řídne už teď počet diváků a je to škoda.
No, takže to finále vlastně je z vašeho úhlu
nevzdávat to.
Nevzdávat to.
Nevzdávat to v žádném případě, protože přece máme další a další generace, které přijdou po nás a měli bychom se snažit, aby měli na co navazovat.
Aby měli na co navazovat, říká středoškolský pedagog, učitel dějepisu, milovník historie Jiří Blažek. Já děkuji za to, že jste vážil svůj čas sem k nám do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za mnohé osvětlené historické souvislosti, i ty novodobé. A děkuji, přeji hodně zdravíčka a krásný den.
Já rovněž děkuji za možnost takové debaty s vámi. Děkuji.
V tuhle chvíli nám Větrník končí, 5 minut zbývá do pravého poledne. Zora Ješková zve k aktuálním zprávám Českého rozhlasu Olomouc, pak už tady pro vás budou písničky na přání, jak jinak budeme blahopřát také všem Václavům.